Тарих вақиялары. Екінші қысым, алтыншы бап. О вақыт Сулейман бойле деді. Раббы деді ки, о қаранлықта бұлынмақ істей. Я Раббы, мен исе саңа шуретлі евні құрдым. Сен эбедиен яшайжақ ерні азырладым. Соң падиша бетіні чевіріп, Исраилның бұтын джематына яқшылық тіледі. Исраилның бұтын джематы аяқ үстінде тұрайды. Падиша бойле деді. Раббыге, Исраилның Алласына бин шкурлер осын. О, бабам Даудқа озы айтқанларыны бүгін оз қолларынен бежарды. О, шойле деген еді. Мен халқымны Мысыр топрағындан чықарған күнден башлап, мен намым шу ерде бұлынажақ бір еу құрылсын деп, Исраилның іч бір қабелесінден шер сайламадым. Менім халқымны Исраилны идари етсін деп, іч бір адам сайламадым. Амма, менім намам анда бұлынсын деп, Иерусалимны сайладым, ве менім халқым Исраилны идари етсін деп, Даудны сайладым. Дауд бабамның юрегінде Раббының намына, Исраилның Алласына сарай құрмақ ниеті бар еді. Лякин Раббы Дауд бабама шойле деді. Юрегінде менім намыма сарай құрмақ ниетің бар. Юрегінде бұл шей олғаны пек яқшым. Амма сен шу сарайны құрмай жақсың, лякин сенден доғған оғылың менім намыма сарай құрайжақ. Шынды, Раббы айтқан созыны бежарды. Раббы сөз бергені кібі, мен бабам Даудның еріне кечтім, ве Исраил падишалығы тақтына отырдым. Исраил Алласы олған Раббының намына сарай құрдым. Ве Раббы Исраилілерге берген васиетіні сақлаған сандықны анда қойдым. Соң Сулейман Раббының құрбан ері оғынде, Исраилінің бұтын жемааты алдында тұрып, қолларыны көтерді. Сулейман бақыр сана япқан ве оны азбарның ортасына қойған еді. О, 2,5 метр ұзынлықта, 2,5 метр кеңілікте, 1,5 метр юксеклікте еді. Сананың үстіне тұрып, о, Исраил жемаатының оғынде тіс чөкті ве қолларыны көкке көтерді. О, шойле деді. Я Рабби Исраилінің Алласы. Көклерде вейерде сен кібі Алла йоқтыр. Сенің оғыңде темыз үрекнен үрген қолларың үчін сен васиетіңні ве бұйық севгіңні сақылайсың. Сен қолың олған Дауд бабама айтқаныңны бежердің. Сен озың айтқанларыңны бүгін оз қолларыңнен еріне кетірдің. Шынды де Раббы, Исраилінің Алласы, менің бабама қолың Даудқа айтқан сөзлеріңні еріне кетір. Сен оңа, егер сенің оғылларың, сен менім оғымде юргенің кібі, юрген елларыны бақсалар, ве менім қануынымны бежерселер, менім оғымде Исраил тақтындан сенің евлядың кесілмез дедің. Шынды де Раббы, Исраилнің Алласы, Дауд қолыңа айтқанларыңны еріне кетір. Амма керчектен де, Алла ерде адамларнен берабер яшар ма? Мына, көклер ве көклернің көклері біле сені сығдырып оламаз. Я мен құрған сарай сені сығдырар ма? Лякин сенің қолыңның дуасына ве ялваруларына дыққат ед, Раббы Таалам. Сенің оғыңде ялварған қолыңның чағыруыны ве дуасыны ешіт. Сенің көзлерің геже күндіз бұ сарайға, сенің намың бұлынажақ бұ ерге бақып тұрсын. Ве сенің қолың шу ерге бақып дуа оқығанда, сен оны ешіт. Сенің қолың ве Исраил халқы шу ерге бақып дуалар оқығанда, оларның ялваруларыны ешіт. Көклерден, сен яшаған еріңден ешіт ве ешіткеніңнен афу ет. Егер бірде бір адам башқа адамға қаршы гуна япса, ве оны ант етмеге мәжбур етселер, ве о ант етмек үчін сенің құрбан ерің огыне шу сарайға кірсе, сен шу ақыт көклерден ешіт ве сенің құлларыңны суд ет. Яман адамға оның япқан яманлығына көре бер. Инсафлы олғанны есе оның инсафлығы үчін ақла. Халқың Исраил, сенің оғыңде гуна япқаны үчін, душман тарафындан еңілсе, лякин соң саңа қайтса, сенің адыңны мақтаса ве дуа етіп, шу сарайда сенің оғыңде саңа ялварса, о вақыт сен оларыны көклерден ешіт. Исраил халқыңның гунасыны бағышла ве халқыны сен оларға ве баба деделеріне берген топраққа кені алып кетір. Олар саңа қаршы гуна япқанлары үчін, көклер қапатылса ве яғмур яғмаса, Олар исе буйырды дуа етіп, сенің адыңны мақтасалар ве сен оларны жазалағаның ічін оз гуналарындан ваз кешселер. О вақыт сен оларны көклерден ешіт. Қолларын олған Исраил халқының гуналарыны бағышла. Оларға доғры елны костер ве халқыңа мирас оларақ берген топрағыңа яғмур яғдыр. Топрақта ачылық олса, яда вева хасталығы, яда бірде-бір осымлық хасталығы, куф, чешіт түрлі чегерткі басса, яда душманлар халқының топрағында кешерлеріні хорласалар, әр түрлі бәлі қаза, яда хасталық олса. Ве әр бір адам оз дердіні ве қайғысыны білсе, ве бұтын Исраил халқын яда бірде-бір адам дуа етсе, яда саңа ялварса, ве оз қолларыны шу сарайға узатса. О вақыт сен көклерден, озың болынған ерден ешітве оларыны бағышла. Оларының юреклеріні біліп, еркімсеге оның япқанларына көре аққыны бер. Инсан оғылларының юреклеріні тек сен білесіңде. Сонра олар, сен баба дедейлерімізге берген топырақта яшыған епсі күнлерінде, сенден қорқсынлар, ве сенің көстерген елларыңдан юрсынлер. Сенің Исраил халқыңдан олмаған бір ябанжы, сенің бойық намың, сенің күчің ве сенің бойық құдіретің ічін ұзақ мемлекеттен келсе, ве келіп шу сарайға айланып дуа етсе. О вақыт сен көклерден, сен болынған ерден ешіт, ве ябанжылар сенден не сораса, шының епсіні яп. Соң бүтін дүния халқлары сенің намыңны білежеклер, ве сенің Исраил халқын кібі сенден қорқажақлар. Соң да мен құрған сарай сенің адыңнен адландырылғанын білежеклер. Сенің халқың душманларына қаршы шыққанда, сен көстерген елларнен кеткенде, сен сайлаған бұл шерге ве мен сенің намыңа құрған сарайға айланып, саңа дуалар оқысалар. О вақыт көклерден оларның дуаларыны ве елварғанларыны ешіт ве оларға кереклі ярдым ет. Олар сенің оғыңде гуна япқанда, гуна япмаған инсан йоқ да, ве сен оларға ачуланып, оларыны душман қолына бергенде, душманлары оларыны есірге алып, ұзақ, яда яқын ерлерге алып кеткенден соң, олар есір түшіп отырған ерлерде озыны келіп, төв бе етселер ве есірлік топрағында саңа ялварып, біз гуна яптық, қанунны боздық, яманлық яптық деселер, ве оларны есірге алғанларының ерлерінде олып, бұтын юрекнен ве бұтын жаннен саңа қайтсалар, сен оларның бабаларына берген топрағына, сен сайлаған шерге ве мен сенің намыңа құрған сарайға айланып дуа оқысалар, о вақыт сен көклерден, сен бұлынған ерден оларның дуасыны ве елварғанларыны ешіт. Оларға керекли ярдым ет, ве сенің халқыңны оларның саңа қаршы япқан гуналары ічін бағышла. Я Аллам, сенің козлерің ачық олсын, сенің қолақларың шу ерде оқылған дуаларыны ешітсінлер. Шынды исе, Раббы Тааля, сен де, сенің құдрет сандығың да, сенің ратлық еріңе кіріңіз. Сенің руханилерің исе, Раббы Тааля, құтару көрсінлер. Сенің әзізлерің яқшылыққа қуансынлар. Раббы Тааля, сенің месіхіңден юз чевірме, сенің қолыңа Даудқа олған бұйық севгіңні ақылда тұт.